Hai 37 anos que comenzaban as emisións da Radio Galega. Xa antes, con Ricardo Alonso, facíamos un pouco un exercicio musical do que soaba naquela época. Pasaron moitas cousas, moitísimas cousas nestas case 4 décadas. Todas ou moitas delas dun xito moi, moi rápido. Pensamos nos medios audiovisuais, agora mesmo estamos no Estudio 5, fantástico, enorme, que nos poden ver, isto sería impensable, non? Hai 37 anos, facer algo así sería impensable. Mira, aparece ou desaparece, impresionante, unha cousa mítica. Digo, para xente que nos estea vendo na televisión agora mesmo en Facebook Live ou en YouTube TVG ou tamén en radiogalega.gal. Pero, claro, o que me parece insultante é preguntarlle a Débora García Bello, a Débora Ciencia, ti cantos anos tiñas nese 1975, Débora?
Eu non tiña anos, tiña
fuerte,
5 meses.
Que, mira, xa está ben. Ala, ata aquí a sección doxe. Ti tiñas meses.
Sí, 5 meses, claro,
si no
marzo de 85.
Que calquera sí. galego medio podería ver, pues non, tampouco.
Tampouco.
Que é certo, eh? Bueno, na ciencia todo cambiou, efectivamente. Pero posiblemente, Débora, estas 4 décadas pasaron, hubo un desenvolvemento da tecnoloxía moitísimo máis grande que en outros momentos da historia. Ou estou equivocado?
Pois sí, bueno, é o gran cambio, non? Porque, bueno, de feito quería facer agora toda a sección un pouco como se estivésemos no 85.
Parece,
que che parece?
Fantástico, fantástico.
Así vemos todos os cambios que houbo, sí, xa comenzando pola tecnoloxía. Isto que estades a facer hoxe, que claro, que parece xa do futuro hoxe, pois claro, no 85 era impensable. Que pensemos que no 85 non tiñamos nin internet. Xa, internet naceu, é certo que naceu no 83, pero realmente non foi funcional, non chegou a España ata o ano 90. Que cousas, por exemplo, do día a día da xente que tiña ordenador, que prácticamente ninguén tiña ordenador na casa, pero os que tiñan, ou as empresas que tiñan no ano 85, pois os grandes avances dese ano eran o blog de notas,
wow,
que sigue a existir, o Paint, esta aplicación de debuxo que é así un pouco rudimentaria, pois naceu no 85, e tamén naceu o Excel. O Excel é este software de follas de cálculo,
sí,
que empregamos, bueno, en ciencia seguimos empregando, versións máis novas, lóxicamente, pero é un dos sistemas de follas de cálculo máis empregados polos científicos. E tamén comezou a empregarse en casa, pois xente que leva, por exemplo, a economía doméstica en follas de cálculo de Excel, así un pouco máis sinxelas ou mellor das que podemos empregar os científicos, pero bueno, o Excel comezou a súa andadura no ano 85.
Mira que ben, ti esta, bueno, esta música coñécela porque son clásicos que escuchamos de fondo, pero soaban en 1975, ¿eh? Aí está, a cousa.
Claro.
A música tamén cambiou, bueno, cambiou todo e cambiou tamén,
sí,
a ciencia. Ti que a ciencia e a química, ti como química, se tiveses que apostar polo maior descubrimento en 1975, cal sería?
Os fullerenos.
Perdón.
Os fullerenos.
Fullerenos parece un grupo pop.
Parece, son así, eh? É unha cousa moi chula. Os fullerenos son unhas moléculas que teñen forma de, como se fosen un balón de fútbol, fan bolas, esferas. E resulta que están feitas do mesmo que o grafito ou o diamante. Todas estas cousas están feitas exclusivamente de átomos de carbono. Os átomos de carbono poden enlazar de diferentes maneiras. Se enlazan facendo láminas como se fose unha lasaña, pois así forman o grafito. O grafito das minas dos lápices están feitos de átomos de carbono. Pero tamén está feito de exclusivamente átomos de carbono o diamante. Pero en lugar de estar en láminas como unha lasaña, pois ten unha estrutura cristalina máis tridimensional. Pero están feitos do mesmo. A isto chamámolo alótropos do carbono. Cando os átomos de carbono teñen unha disposición espacial diferente e dan lugar, pois, a cousas tan dispares como o grafito dun lápiz ou o diamante. Pois os fullerenos tamén son un alótropo do carbono, o terceiro máis abundante. E forma, son átomos de carbono unidos facendo hexágonos e pentágonos, un pouco como un balón de fútbol, todos unidos entre sí e facendo así como unha pelota. E descubriuse no ano 85. Descubrise un en concreto que tiña exactamente 60 átomos de carbono. De feito, chamase fullereno C60 porque ten estos 60 átomos de carbono. E chamase fullereno por un arquitecto que é Buckminster Fuller, que foi o que Fuller, escrito Fuller, por iso fullereno, que foi o que deseñou a cúpula xeodésica que se emprega en arquitectura, e por iso deronlle ese nome de fullerenos.
Pero como se descubriron os fullerenos?
Pois como se fan moitas cousas en ciencia, de imos meter ya isto un pouco de presión, un pouco de radiación, bueno, pois o que
sí,
fixeron
o típico,
en 85.
O típico, un día normal na vida dunha química.
Claro. Pois mira, no 85, tres químicos, Harold Croto, Robert Cool e Richard Smalley, pois o que fixeron foi darlle cun rayo láser a un anaco de grafito, a ver que pasaba. Eles esperaban pois, que este grafito, pois, ao final, estes átomos de carbono se unisen pois, formando unhas cadeas ou algo que soen hacer os átomos de carbono, pero non, sorprendentemente, atoparon formas esféricas e cilíndricas. Foi unha cousa como moi exótica. Logo tamén descubrimos que hai fullerenos noutras partes, non? Descubrirse fullereno no espazo, descubrirse fullereno, por exemplo, no yin das velas, por exemplo, tamén se forman, pero non se descubriu ata que non fixeron isto de darlle cun un rayo láser a un anaco de grafito. E isto valeulles o Premio Nobel de Química no ano 96.
No 96. Oye, o Harold Croto este é un que ten un irmán que se chama Alves, non? Menos coñecido. Non se entendeu, non pasa nada. E o Nobel de Química en 1975, que no gañou? A ver se, xa que ves aquí de con tanta información, acordaste ou sabes quen foi que gañou o Nobel de Química de 1975?
Pois foron dous, un químico e un matemático. É que isto é unha historia moi guai.
Levanse ben, entón, claro, non?
Sí, levámonos moi ben, pero é unha historia moi guai esta do Nobel do 85 porque, bueno, é algo que falamos moitas veces nesta sección, que en ciencia traballamos moito en equipo, e sobre todo en equipo de diferentes disciplinas. E normalmente, cando nos mesturamos xente de diferentes disciplinas, é cando xeramos coñecemento novo a máis velocidade. Isto foi unha alianza entre o químico Jerome Carle e o matemático Herbert Hofmann, que o que fixeron foi aliarse para intentar explicar como funcionaba un sistema de ver como eran estas estruturas cristalinas, igual que falábamos antes dos fullerenos, ou o grafito, ou o diamante, pois para saber como se colocan eses átomos a nivel tridimensional, a esa ciencia chamase cristalografía. É unha cousa que facemos é coller mostras deses cristais ou deses materiais e sometelos, por exemplo, a rayos X. Isto danos como se fose unha radiografía punto por punto de onde están colocados eses átomos. E claro, un químico pois, pode interpretar estas cousas, pero coa axuda das matemáticas pois xa temos formas de que simplemente cunhas fórmulas matemáticas podemos saber exactamente pois, a que distancia están eses átomos, cal é o radio, canto ocupa cada un deses átomos e onde están colocados. E gracias a iso, pois, hoxe en día seguimos a empregar estas técnicas de difracción de rayos X, pois para saber onde están colocados os átomos en cristalografía, en calquer material que sexa un cristal.
Que bo. E volvendo ao tema dos fullerenos, estes que se descubriron no 85, vale, sabemos como se descubriu, máis ou menos contanos a composición e tal, pero serve isto de algo? Teñen algún tipo de aplicación? Estamos máis preto dos fullerenos do que nos pensamos?
Sí, pois sí que teñen aplicación. Tardamos moitísimo en encontrarles unha aplicación. Pero claro, hai unha cousa que xa é evidente que, vale, se teñen forma de bola, podemos meter algo dentro. E utilizalos como vehículo para levar cousas a sitios. Pois estas cousas a sitios empregámolo en nanofarmacoloxía. Nano quere decir que estamos unha escala nanoscópica, é dicir, minúscula. Sí, pequeniño. Entón empregámolo para meter, por exemplo, dentro destes fullerenos, que son como unhas cápsulas, como uns vehículos, para meter, por exemplo, antibióticos ou meter tratamentos para que fagan diana en células concretas. Xa sabes que hai moitos tratamentos que poden axudar nunhas partes do corpo, pero poden xerar algún tipo de dano noutras. Pois o que pretendemos é que o fármaco faga diana onde debe. E isto é unha cousa que temos en Galicia. Porque xa contei algunha vez que en Galicia somos líderes en investigación de nanofármacos empregados en tratamentos do cancro, sobre todo en cancro de pel, como por exemplo o melanoma, que é un tipo de cancro de pel. E o que facemos é utilizar estas estructuras, que poden ser entre elas os fullerenos, para meterte dentro os tratamentos e que fagan diana nas células cancerígenas concretas e non danen a outros órganos. E tamén se empregan nunhas terapias que sobre todo se empregan en cancro, que son as terapias fotodinámicas. Isto quere decir que hai sustancias como por exemplo os fullerenos, neste caso que conseguimos que se peguen solamente ás partes afectadas polo cancro, non? As células cancerosas. Estes fullerenos ou outras sustancias que se pegan son fotosensibilizantes. Isto quere decir que se ti irradias con luz, faz dano a estas moléculas, estas a súa vez danan as células cancerígenas. É unha forma como de dirixir esa luz, realmente se emprega luz LED, non? De tipo LED. E gracias a estes fullerenos ou outras moléculas fotosensibilizantes conseguimos danar as células cancerígenas, en concreto, sen danar a nada máis a noso alrededor. E isto facémolo moi ben en Galicia. Así que, mira, a historia dos fullerenos está ligada a nos tamén.
Sí, sí. E ese ano foi o tema da capa do ozono como estaba? Agora que mencionabas... porque, bueno, un momento no que empezamos a descubrirlo, depois non queríamos nada, agora entendemos o fundamental que protexer a Terra. Estamos nun momento tamén complicado, non? De moito debate.
Sí, pero realmente ese debate comezou no 1975.
Toma, ves, o sea,
foi un ano clave, porque foi o ano no que se publicou un artigo sobre o descenso da capa do ozono, do grosor da capa do ozono, e publicouse en Nature, que é unha revista científica de alto impacto, e publicouse un artigo no que se daban unhas cifras de, pues eso, no Antártico, o primeira vez que estaba analizado que o buraco da capa do ozono do Antártico pues estaba reducido a metade dos valores normais. A ver, hai que pensar que isto nas rexións polares xa suceden que hai descensos según a época do ano nos niveis de ozono. É unha cousa normal. Por exemplo, na primavera redúcese ese contido de ozono e logo xa se recupera no verán. É algo cíclico. Isto podemos medilo. O contido de ozono medímolo con unidades Dobson. Isto é cantidade de moléculas por metro cuadrado de ozono. Facendo medidas, pois un grupo de científicos encontrou no ano 85 que no polo sur reducirase o ozono máis do 50%, ou sea, a mitade do que cabería esperar. Publicaron estes resultados en revista científica, foi unha sorpresa para toda a comunidade científica porque non esperábamos uns datos así, nin a que se debía este esgotamento do ozono, e aí comezou toda a investigación e todas as decisións que se tomaron con respecto ao cuidado do medio ambiente comezaron no ano 85 por isto.
E así seguimos. Oi, inda que se xa en un minuto, para recordar, igual para aquelas persoas que ainda non entendan o importante que é a capa do ozono, porque é importante o ozono en sí mesmo.
A ver, o ozono é unha molécula que nos protexe da radiación ultravioleta, da que é máis perigosa, que é máis enerxética, que é a radiación ultravioleta B, a radiación ultravioleta C, e radiación ultravioleta de alta enerxía, en xeral. Entón nos protexe diso. Porque o ozono, xusto, bueno, de feito o ceo é azul porque ten ozono, porque o ozono absorbe parte da radiación e a que a devolve, parte da que devolve de cor azul, non? E protexe dese tipo de radiación, pero nos protexe a nós, protexe as plantas, protexe absolutamente todo. Se non tivésemos a capa do ozono, estaríamos exposto a unha radiación na que a vida sería imposible. Claro, por que se danou esta capa de ozono? Pois polo uso dunhas sustancias que agora xa están prohibidas, van moitos anos prohibidas, a capa de ozono está prácticamente recuperada, en poucos anos estará o 100% recuperada, estímase que en 2075 tenemos a capa de ozono perfecta, polo uso de refrigerantes gaseosos como os CFCs, os clorofluorocarbonados, que se empregaban antes, pois eso.